برنامجكه دلني يا رضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
waa maalin ahad ah 28-ka bisha July sanadka 2019 duhur wanaagsan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena duhurnimana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro wax ka barata jaamacadda Elo ee magaalada Borama.
waxaan soo jeedinay wuxuu ahaa project khuseeya biyaha, waxaana ka hirgelinaynay projectkaasi magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. wuxuu projectku ku saabsanaa biyo gelin iyo nadiifin biyo daawo magaalada Garoowe ay ka jirto fatahaado badan oo biyaha roobka ay soobaan.
heesta barnaamijka ee maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Iran ayaa ku tilmaamtay cadaawad iyo daandaansi qorshe ee Yurub ku rabto in ay ku sameyso ciidamo isbaheysi ah oo galbiya maraakiibta laga leeyahay Yurub ee maalin walba marta gacanbiyoodka Hurmus ee u dhow Iran. Afeen u hadlay dowladda Iran oo la yidhaahdo Cali Bayl ayaa maanta sheegay in Iran ay ogtahay in Yurub ay rabto inay ciidan u soo dirto Hurmus, taas oo uu yidhi inay tahay fariin cadowtooyo. xiisadda u dhexeysa Iran iyo galbeedka ayaa indhowaalaba sii xoogeysanaysay kadib markii Teheraan ay kordhisay dhaqdhaqaaqyada ay ka waddo maribiyoodka Hurmus. horraantii bishan ayay ciidamada kacaanka Iran ay Hurmus ka qabsadeen marka bootay calanka Britain, tallaabadaas oo uu Ingiriisku ku tilmaamay ficil burcadbadeednimo oo ay ku dhaqaaqday dowlad. maribiyoodka Hurmus ayaa ku yaala inta u dhexeysa gacanka Beershiya iyo gacanka Cumaan ee Bariga Dhexe.
Hong Kong ayaa galaysa maalin kale oo dibadbax ah axadda maanta ah kadib markii mudaaharaadkii shalay ka dhacay magaalada Yangleng ee u dhow xuduudda Shiinaha uu ku soo dhammaaday rabshado iyo iskahorimaad u dhexeeyay boliiska iyo bannaanbaxayaasha. mudaaharaadka axadda maanta ah ayaa loo qorsheeyey inuu ka dhaco wadooyinka magaalada jasiiradda oo dadka ay isugu soo baxayaan, waxaana sii kordhaya suuragalnimada ah in ay dhacaan isku dhacyo kale oo u dhexeeya boliiska iyo bannaanbaxayaasha. booliska ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiyey oo adeegsaday dadkii isugu soo baxay goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada Yangleng axaddii shalay si ay u kala eryaan kumanaan mudaaharaadayaal ah oo ku biiray kuwa aan haysan ruqsadda ay ku mudaaharaadaan, taas oo booliisku ay sharci darro ku tilmaameen. Hong Kong ayaa noqotay meel ay mudaaharaadyo ka dhacaan dhammaadka toddobaad kasta muddo 4 bilood ah. dibadbaxayaasha ayaana ka caraysan sharciga dowladda Shiinaha loogu gacangelinayo qofkii dembi gala si loogu maxkamadeeyo gudaha Shiinaha.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. halka aad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaaneysa VOA. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaa magaalada Borama kusoo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkii maalinta cadda ah aad ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta, wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Borama ee gobolka Awdal. barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa mashaariicda ay halabuuraan ardayda ka qalinjabisa jaamacadaha dalku, inta badan ardayda ka qalinjabisa kulliyadaha waxbarashada ee jaamacadaha dalku. waqti ay qalinjabinayaan waxay soo bandhigaan mashaariic ay soo halabuuraan oo ku saabsan aqoonta ay baranayeen. barnaamijkeena maanta waxay noogu martiya saddex ka mid a dhallinyarada wax ka barata kuliyadda farsamada ama civil engineeringka ee jaamacadda Eelo. Saddexdaa dhallinyara oo kale ah Cabdifataax Maxamuud Sheekh Yuusuf, Xuseen Sheekh Cali Cismaan iyo Maxamuud Cabdirasaaq Maxamed. Kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horeyn bal waxaan weydiiyey mashaariicda ay soo bandhigeen ee halabuurkooga ee ku saabsan aqoontii ay baranayeen. Waxaana ku horeyn doonaa Cabdifataax Maxamuud Sheekh Yuusuf.
Asalaamu calaykum. Marka hore dhammaan aad baan ii salaamayaa baxweynta v o a oo ugu horeeyo Haashim Sheekh Cumar Good oo xaggan maanta nagu horeysanaya. Magacaygu waa Cabdifataax Maxamuud Sheekh Yuusuf. Waxaan ka baxayaa sanadkan jaamacadda Eelo kuliyadda civil engineeringka. Waxaan soo jeedinay wuxuu ahaa project khuseeya biyaha guud ahaan. Waxaana ka hirgelinaynay projectkaasi magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Projectkaana waxaan u dooranay wuxuu projectku ku saabsanaa biyo gelin iyo nadiifin biyo iyo dhaam loo sameeyay magaalada, maadaama magaalada Garoowe ay ka jirto fatahaado badan oo biyaha roobka ay soobaan. Waxaan ku fikirnay inaan biyahaasi uga faa'iideyno magaalada anagoo marinana treatment plant ama nadiifin hab nadiifineed, sidaan biyihii magaalada ku geynayna.
Waxaa kale oo barnaamijkeena inagala qayb galaya oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijkan hibada iyo halabuurka maanta Xuseen Sheekh Cali Cismaan oo isna ka mid a ardayda wax ka baratay kuliyaddaasi civil engineering sanadkana ka qalinjibinaya.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa weeji saa horan lagu soo sheegayba injineer Xuseen Sheekh Cali Cismaan. Waxaan ka soconnaa waa jaamacadda Eelo. Ardayda waxaan nahay sanadkan baxaysa duu la yidhaahdo 2018 ilaa 2019. Marka maantaana waxaan soo bandhigaynay sanadkan projectkeegu wuxuu ku saabsanaa mashruucaygu wuxuu ku saabsanaa Somali Business Center, meel businessa oo markaanu eegnay giga Soomaalida inuuna ka jirin businesskan, inuuna ka jirin. Markaanu qoor galnay baadhnay project mataqaana mashruucan inuu ka jirin baanu aragnay. Markaasi waxaanu damacnay inaanu ka hirgelino mashruucaasi waxaan ugu talagalnay inaanu ka fulino mataqaana caasimada Soomaaliland magaalada Hargeysa inaanu ka fulino baan ugu talagalnay.
Maxamuud Cabdirasaaq Maxamed oo isna ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijkan ee ardayda kuliyadda civil engineering ee jaamacadda Eelo, bal isna mashruuca ay hal abuureen inuu xoogaa warbixin koobana uu inaga siiyo.
Waxaan u mahadcelinayaa bahda v o a oo ugu horeeyo saaxiibkeen Haashim. Annaga mashruuca iyagu wuxuu ahaa jaamacad aan mashruucaan ka fulinaynay magaalada Boorame. Jaamacaddeedu waxaan ugu talagalnay inaan ka fulino magaalada Boorame maadaama ay inta ugu badan ardayda Soomaaliyeed ay joogaan magaalada Boorame ay waxbarasho u yimaadaan si ay u helaan jaamacad dhammaystiran oo wax walba leh. Maadaama aysan ka jirin jaamacad magaalada Boorame jaamacad isku dhammaystiran oo leh boardingkii, qaybtii masaajidkii, qaybtii caafimaadka, qaybtii marketingka, wax walba oo ardaygu u baahan yahay uu jaamacaddiisa u keeli karo. Jaamacad noocaas baanu ka dhis yaanu hal abuurnay oo aanu ka sameynay magaalada Boorame. Jaamacaddaas oo waliba ahayd waliba jaamacaddaas waxay ahayd eriyadii ugu badnayd ee intii jirtay jaamacadda Eelo arday qaadata aanu ahayn ahayd 350 oo mitir skweeran. Marka mashruuca aanu qaadanay wuxuu ahaa mashruucaas baahidiisuna ay aad loogu baahnaa. Insha allah waxaan rajaynayaa insha allah in dhowaan laga hirgeliyo magaalada Boorame dhinaceeda magaca jaamacadda.
Mashaariicdan hal abuurka marka ardaydu ay ka qalinjabinayso kuliyadaha kala duwan ay soo bandhigaan, qaarba waxbay ku doortaan. Qaybtiinan civil engineeringka ee jaamacadda Eelo ee saddexda mashruuc ee kala duwan soo bandhigay, adigu Cabdifataax ahaan maxaad ku dooratay biyogelinta aad ka samaynaysaan toga mara magaalada Garoowe inaad saa u soo qaadataan?
Marka hore waxaan ku doortay horta qaybtaasi biyaha waxaan ku doortay anigu faafreed aanu lahaa ama aan jeclaa qaybta biyaha maadaama Soomaalida inta badan ay biyaha inta badan roob badan bay nagu daa kadibna kama faa'iideysano roobkaas. Waxoogaa bilo kadib waxaan la kulannaa dhibaatooyin xagga biyaha ah. Annagoo taasi niyadda ku hayna waxaan ku fikirnay inaan uga faa'iideyno bulshada roobkaasi badan ee noo daayay hadanayna dhaafaya bada galaya aan muddo kadibna ka haraadnaanano. Marka waxa ugu muhiimsan ee u dooranay magaalada Garoowe inta badan dhulkeygu waa siman yahay, roobka ku daana inta badan magaalada ayuu soo galaa, biyaha magaalada soo galaa muddo kadib waa walaga uuman yahay. Marka biyahaasi inaan magaalada uga faa'iideyno, aan magaaladeena ay sidaasi biyo ku filan ay u hesho, anagoo biyihiina hab nadiifineed marana maadaama biyihiin biyo dhulka guudkiisa maraya.
Magaaladu way naga fogtahay, ma aqoon baad u leedahay, seed soo qaadatay maadaa arkay, ma meelaad aqoon u leedahayba seed ku qiimeysay mashruuca intaa leeg uu ku haboon yahay meeshaasi in laga qabto?
Horta magaalada Garoowe aanay cadfitaah ahaan hal mar baan tegay, halkaa marna maan gaadhin saytka ama meesha aan ka dhisanay dhaamka, balse gruubka ila shaqeynayay qaar arday ka mid a ayaa reer Garoowe meesha saytkana soo maray oon u dirnay markii fasixii soo maray. Sidoo kalena waxaan isticmaalinay softwareo ay ka mid yahay GIS-ku oo caalamka inta badan la isticmaalo, oo dhaatooyinkii iyo wixii topografiga iyo wixii aan uga baahnayn oo dhan meesha na siinayay.
In biyaha macaan ee roobka iyadoo la nadiifiyo, haddana biyo gelin loogu sameeyo magaalada, see loo nadiifinaya, intaysa ku qaadanaysaa qiimeynta markaad ku samayseen mashruuca intaa leeg in lagu fulin karo?
Waxaa loo nadiifinayaa marka koowaad toga biyaha waxaa lagu xidhayaa dhaam ama meel biyo qabatina oo Soomaalidu waxay u taqaanaa balay, laakiin balay ka weyn oo laga dhisayo concrete shub iyo wax laga dhisayo. Kadib biyahaasi marka la qabto, waxaa la soo marinayaa sistamkaasi biyo nadiifinta oo isagana qalabaysan oo qalabkiisi u dhammaystiran yahay iyo guryihiisi iyo wixiisii. Sidaan wada ognayna biyaha dhulka guudkiisa socda waxaa ku jira macdano badan oo waxaa ku jira sida calcium iyo waxyaabo badan ku jira, waxyaabaha jirka u baahan yahay baa ku jira iyo waxyaabaha aanu jirka u baahnayn. Waxyaabaha uu jirka u baahan yahay anagoo soo reebana, waxyaabaha aan loo baahnayna xanuunada dhalinayana anagoo ka dilana, waxaan soo marinaa hab system biyo nadiifina, kadibna magaaladii baan sidaa kusoo gelinaa. Magaaladiina waxaa loo sameynayaa qaybintii biyaha ee naqaanay ee biyo gelintii. Mashruuc ayagaasi wuxuu ku kacay 13 million iyo 300 iyo jarjar meelahaas.
Haddana gudbo dhinaca injineer Xuseen Sheekh Cali, bal mashruuca ganacsiga ee ay soo bandhigeen ee ku saabsan dhinaca dhismaha mool weyn oo ay ka dhisaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, sababaha aad u doorateen inaad Hargeysa ka dhistaan xarun weyn oo ganacsi oo caynkaas mashruuceyga muxuu yahay?
Horta sababo badan awgeed baan u dooranay inaanu ka dhisno mashruucan magaalada Hargeysa. Markaanu fiirinay mataqaanaa inayna ka jirin geyga Soomaalida, bisiska hortaan dooranay kama jiro geyga Soomaalida, bisis noocan kama jiro. Markaasi waxaanu dooranay aniga gruubkii kale la shaqeynayba inaanu ka fulino projectkan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland, inaanu ka fulino de baahi awgeed dadka u qabaan business kan baahi badan baa loo qabaa, oo ma taqaanay dadkii Dubai alaabaha u doonanayay oo waqti badan ku qaadanayay oo loo soo saariyay ma taqaanay wax loo soo saariyay maraakiibba loo soo saariyay. Markaasi dadkii maraakiibta loo soo saariyay baanu business win oo xaqan alaabi ay u baahnaayeen bisada yaryar inay ka qaataan baa loogu talagalay business kan. Markaasi waa baahi weyn awgeed oo ka jirtay baanu soobigu waaweynaan u qaadanay.
Marka xaruntaasi maxay ka koobnaanaysaa qayb intee leegay isugu jirtaa marka ay u sharaxaysay miga dadkayna dhageysanaya?
Horta mashruucan wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood. Eeriyada mashruucan ka dhisanayna waxay leekeyd 200 iyo 100 buu ahaa eeriyada mashruucan ka dhisanay. Markaasi bisiskan wuxuu ku kooban yahay horta kow wuxuu ka koobnaa mool, moolkii weyna ayuu ka kooban yahay dadka alaabta u soo doonanayeen. Waxaa kalanu mashruucayga waxaan kalanu ka dhisnay meel hoteel ah, dadkiiba imanaya dad meesha wadankii aan u dhalin baa imanaya dadka, si markaasi dadkaasi meesha u degaan. Waxaa kaloo ku jiray mashruucayga meel hoola oo aan ugu talagalnay hoolkaasina in lagu soo bandhigo alaabta, in lagu soo bandhigo oo ma taqaanay dadki markuu baahin alaab markii iibsanayaan de in la tusay alaabta u baahin, markaasi alaabihii in lagu soo bandhigo ayuu is hoolkaasina isagna u jiray. Waxaa kaloo inagu maadaama nahay dad Islaam ah meesha masaajidna ku dhisnay, masaajidna ku jiray.
Ganacsatada waaweyn oo kaliya ayaa isticmaalaya mise maca ganacsatada yaryarkii meel ay isticmaali karaan weyn?
Waxaan ugu talagalnay projectkan inay isticmaalaan ganacsatada waaweyn, waan ugu talagalnay.
Injineer Maxamuud Cabdirasaaq Maxamed oo isna ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijkeenan ahna ardayda sanadkan ka qalin jabinaysa kulliyadda civil engineer jaamacadda Neelo oo isna kamida martida maanta inagala qayb qaadanaysa barnaamijkeenan soona bandhigay mashruuc ku saabsan jaamacad Boodhina in laga hirgeliyo magaalada Boorama. Yaan weydiiyey bal hadda waxa ay ku doorteen in jaamacadda laga dhiso magaalada Boorama iyo qaybaha ay ka kooban tahay ee ay mashruucuga u dhigeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mar labaad Haashim aad baa u maasan tahay. Mashruucan jaamacadda waxyaalaha ugu muhiimsan aan ku dooranay markii hore in ay magaalada Boorama aan ka dhisan garano ama aanu ay yeelato magaalada Boorama jaamacad Boondhale. In ay tahay horta magaalada Boorama magaalo waxbarasho oo magaalo cilmiyeed inay tahay oo ardaydu ay aad ugu badan tahay. Mid labaad jaamacadda aan ugu dooranay magaalada Boorama waxa weeye ardayda magaalada wax badana waxa yimaada arday badan oo magaalada magaalooyin badan ka yimaada Muqdisho ka yimaada Boosaaso ka yimaada Garoow ka yimaada Hargeysa xitaa ka yimaada. Marka ardayda aadka u faraha badan si ay u helaan baahiyaha ay qabaan arday ahaan iyadoo dhammaystiran aysan ka jirin magaalada Boorama oo waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan u dooranay magaalada Boorama inaan ka dhisin karno jaamacaddaas maadaama ay ardaydii badankood qaar ay hotel la degan yihiin oo kharashaadka dhinaca kale kaga socdo qaar ay xaafado kale wax ku daayeen yani nolol maalmeedkooda saaraan. Marka in ay jaamacad dhammaystiran oo ay wax walba ka heli karaan aan u dhisin karno baanu qorshahaygu ahaa saasaan ku dooranay.
Marka dhismaha teleg ayuu noqonayaa dhismahaasi aad qiimeyseen ee halabuurkiina ka mid ah?
Dhismahaasi run ahaantii eriyada aanu qaadanay waxay ahayd eriya aad u weyn oo 300-400 ahayd. Marka kulliyadihii dhammaan dibaartmentyadii anagoo dhisayn garanaynaa qaybta IT-ga annagoo usoo qaadanay balaanadii inay ahayd flash, qaybta engineeringka baanadii oo kale u dhisayn garanay iyo dubihii qaybtii caafimaadka oo kale annagoo balaan microscope ah ka sameynay. Run ahaantii waqti fara badan baanu gelinay kharashaadka ku kacay jaamacaddaas insha Allah laga dhisayn garayn doono insha Allah magaalada Boorama fulintedina ay ka qayb qaadan doonto jaamacadda Yale University. Injineerada jaamacadda Yale University waxay noqotay lacag gaaraysa 14 million. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa in ay laga qayb qaato jaamacadda dhismaheeda maadaama ay very important aad iyo aad ay muhiim u tahay.
Injineer Xuseen Sheekh Cali, hadii mashruucaagu imisa ku kacay sida ay sheegeen kaaga ganacsigu intuu ku kacay adiga?
Horta project-gan qiimaha lacagtu ku kacay markaan waxyaalo farabadan markaan ka eegnay oo aan u dhisan karnay real sida realka markaan eegnay waxaan ku qiimeynay inuu ku kacayo 4 million. Baan ku qiimeynay project-kan inuu ku kacayo insha Allah waxaan rajaynaynaa in la fulin doono project-ka hadduu ilaahay doono.
Intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo maanta idinkaga imiday magaalada Boorama. Martina ay noogu ahaayeen ardayda sanadkan ka qalinjibinaysa kulliyadda Civil Engineer ee jaamacadda Cumud oo kala ahaa Cabdifataax Maxamuud Sheekh Yuusuf iyo Xuseen Sheekh Cali Cismaan iyo Maxamuud Cabdirasaaq Maxamed oo barnaamijkeenagala qayb qaadanayay aynan ku soo qaadanay mashaariicda ay hal abuureen ee sanadkan qalinjibinta ay soo bandhigeen kuna soo bandhigeen kulliyadda Civil Engineer ee jaamacadda Yale University. Waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idin lana socodsiinayay anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Intayna barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo amaanaal.
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Boorama halka aad kala socoteenna waa VOA. Haatanna dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha ayaanu gudageli doonaa. Waxaana ku bilaabi doonaa suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaana ila daadihinay. Cabdulqaadir, wararka ugu waaweyn dabcan waxaa ka mid ah Leroy Sane oo ku adkeysanaya in uu ka tagi doono kooxda Manchester City. Halke ayuu qaban doonaa baa leeyahay?
Taas intaynan u gelin inta badan ciyaartoyda u dhalata dalka Jarmalka marka ay Bayern Munich soo doonto waa dalab aysan badanaa diidin sida loo arkay. Marka sidaas daraaddeed Sane maadaama uu dhashay dalka Jarmalka kooxda Bayern Munich ayuu u fakfakanayaa. Taas waxaa keenta ayaa la leeyahay laacibkan wuxuu waayey xilli ciyaareedka lasoo dhaafay kalsoonida joogtada ah ee tababare Pep Guardiola. Guardiola wuxuu haystaa ciyaartoy kala duwan, doorasho fiican ayuu leeyahay. Taas ayaa marka waxay keentay in Sane uu doonto boos meel uu ka heli karo. Weliba xilliga uu ku soo aaday inuu Bayern Munich u baxbaxsanayo ayaa waxay tahay xilli labadii laacib ee waaweynaa ee kooxdaasi waqti yaab leh ku soo qaatay ee Arjen Robben iyo Frank Ribery ay ka tageen kooxda. hadda marka meel bannaan ayuu isleeyahay ayaa lagaaga horumarin. Waxaa kaloo jirta Manchester City waxay haystaan Raheem Sterling, sidoo kale iyo Riyad Mahrez, Bernardo Silva iyo Kevin De Bruyne oo intaasba booska saanay buuxin kara. Marka sidaas daraaddeed cabsi uu ka qabo iyo walwal ka haysta inuu booska joogtada ah ka waayo kooxda, iyo isagoo ka caraysan kalsooni darradii uu kala kulmay Guardiola iyo Bayern Munich oo iyadu u soo taagan bahadda lacaga qaali ah inay ku bixiso mushaarkiisana sare loo qaado uuna ka mid noqdo qolka labiska ee Allianz Arena, iyo sidoo kale waxaana jira rabitaan ama himilo ciyaartoyda Jarmalka ay aad u jecel yihiin marka ay soo doonto kooxda Bayern Munich. Waxaad ka garan kartaa sida Mario Götze ku dhacdo kale Mats Hummels ciyaartoy badan oo Jarmalka ah way tagaan kooxdaas.
Waa gartay marka xitaa toddobaadkii hore tababaraha Manchester City Guardiola waxa uu sheegay in haddii uu ka tago Sane uu lumin doono laacib weyn balse uu tixgelin doono rabitaanka ciyaartoyga. Marka waxaa taasi lagu fasirtay baa la yidhi in uu tababarahaba uu fasaxay. Waayahay weli maaragtay dhinacaas Ingiriiska ayaan ku jirnaa. Manchester United oo mataan la ah Manchester City ayaa waxa ay aad ugu baahan tahay ciyaartoy ka ciyaarta qadka dhexe. Paul Pogbana waxaa la isla dhexmarayay inuu ka tagi doono. Marka ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara dalka Serbia iyo kooxda Lazio Sergei Milankovic Savic oo laacib maaragtay talyaaniga kamid ah ciyaartooyda ugu cadcad sanadihii lasoo dhaafay ayaa la leeyahay aad ayay u dooneysaa. Marka sheekadaas iyana Manchester ma laga yaabaa inay lacag badan ka bixiso ciyaaryahanka.
Manchester United hadda waxay maraysaa dhabihii uu u jeexay tababare Jose Mourinho. Dad badan oo ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin qalad ayay ahayd, cilladda ma ahayn Mourinho, maamulka ayuu ahaa. Sababta waxaa ka garan kartaa Harry Maguire iyo Sergei Milenkovic waxay ahaayeen dooqa koowaad ee tababare Jose Mourinho oo uu ka dalbaday maamulka kooxda inay u keenaan. Hadda marka waxay raadinayaan liiskii asiga uu hore u dejiyey. Taas macnaheedu waxay tahay inuu doonayay Mourinho in Pogba uu kooxda ka diro oo uu ku tilmaamay virus. Marka Manchester United waxa ay doonaysaa in ay hesho boosaska Pogba, booska Pogba, kadibna ay Pogba markaasi ay albaabka tusaan. Waxay sidoo kale la leeyahay inay heshiis la gaareen kooxda Sporting Lisbon laacibka u ciyaara ee Bruno Fernandes oo loo arko qadka dhexe ciyaartooyda ugu goolis dhaliska badan. Waxaa la leeyahay wuxuu dhaliyey 32 gool, lambaad ayuuna ka jabiyey rekordka. Marka Sergei Milankovic oo Lazio u ciyaara, lacagaha lagu qaadan karo ayaa qaali ku ah Manchester United. Waxay gudbiyeen dalab 75 milyan ah ee Lazio, laakiin waxay doonaysaa ilaa 100 milyan. Sidoo kalena haddii ay heshiiyaan xitaa lacagaha lagu qaato, waxay noqon doonaan qaarkood in ay gunno dib qayb qayb loo siiyo, sidii dhacday oo kale markii Coutinho ay iibsatay Barcelona, oo lacagaha Coutinho lagu iibsaday qaybtood waxay ku xirnaayeen qaab ciyaareedka Coutinho iyo kulamadii uu safto. Marka sidaas daraaddeed Milankovic waxaa loo arkaa inuu yahay nin buuxin kara booska Paul Pogba. Pogbana isagana waxa uu u baxbaxsanayaa ama uu rabaa, sida la soo xiganayo, Real Madrid iyo Juventus midkood. Sidoo kale ninka wakiilka u ah Pogba, Mino Raiola, ma jecla kooxaha sababtoo ah ciyaartoyda iyo kooxaha waxaa la yiraahdaa asaga ayaa iska horkeena. Markasta oo heshiis dhaco ama ciyaartoyda uu meel kale ku wareego, wuxuu helayaa dulaal aad u fara badan. Pogbana wuxuu ahaa dulaalka ugu badan ciyaartoyda laga helo markii uu Manchester United kusoo biiray.
Waa gartay dhinaca talyaaniga. Haddii aan imaano kooxaha Inter iyo Milan oo ah laba koox oo ka dhisan magaalada Milano ee talyaaniga ayaa ugu cadcad dhinaca suuqa. Juventus sidoo kale waa tii ciyaaryahano badan keenta, laakiin hadda Milan ayaa waxay aad u raadinaysaa weeraryahano. Waxaa la sheegay in weeraryahanka dhalinyarada ah Patrick Cutrone oo kasoo baxay akademiyada kooxda in ay lacaga faa'iido ah ku raadin doonto. Sidoo kalena laacibka kale ee weerarka ka ciyaara ee Portugiiska u dhashay Andrea Silva isna waa idiri doona. Marka labadaasi laacib lacagaha ay ku gadaan baa laleeyahay waxay ku doonayaan inay ku keenaan ciyaaryahan Angel Correa oo Atletico Madrid u ciyaara. Marka maxuu kusoo kordhin karaa tababaraha cusub Gianpaolo
Correa? Haddii aan eegno, Correa wuxuu leeyahay laleeyahay qaab ciyaareedka mid ka mid ah ciyaartooydii oo soo maray kooxda AC Milan. Marka sida hadda dadka qaar waxay ku tilmaamaan qaabka Albertini oo kale markaa fiirisid sida uu kubadaha u gadgadinayo, wuxuuna qayb ka ahaa ciyaartooydii kala jartay ama cadcadka u kala dhigtay ee maalin ka hor kooxda Real Madrid markii ay todobada kaga badinayeen wuxuu u ciyaaraa kooxda Atletico Madrid marka waxay rabaan mishin cusub oo qadka dhexe oo aragti fog oo geesahana kubadaha u kala lalay sidaas daraadeed ay u rabaan inay labadan ciyaartoy gadaan ay Korea keenaan
tababaraha cusubna fikradaha uu watana waa ka duwan yahay balay tababarayaasha hore
Milan ayaa waxay rabtaa inay dib u soo celiso ee falsafadii hore ay ku socon jirtay waxay sidoo kale raadinayaan in ciyaartoy ka keenaan markan Brazil sida ay hore uga keeneen Sergio, Kaka iyo Bato oo kale because ciyaartoyda sababtoo ah ciyaartoyda suuqa ku jirta ee Yurub ayaa hadda qaali noqday marka waxay rabaan siyaasadoodii hore inay soo celiyaan ee Jambolo imaatinkiisa ayaaba loo arkaa wax weyn ama isbeddel weyn oo ku dhacay kooxda AC Milan marka sida systemka ama habka uu Jambolo ku ciyaaray ayaa waxay tahay habkii uu Ancelotti ku ciyaari jiray iyo sidoo kale siyaasadii Berlusconi marka Milan waxaa la rajaynayaa isbeddel weyn inuu ku yimaado
waa tahay horyaalka talyaanigana tan iyo sidii uu Ronaldo u tagay Juventusna ay dhowr jeer ay u gaartay finalka Europe kor ayuu u soo kacay Interna waxa sanadkan la wareegay tababar Conte oo lagu tilmaamay tababarayaasha ugu adag ee talyaaniga iyo Europe waanu arki doonaa xilli ciyaareedkana Agos ayuu bilaaban doonaa inta badan dalalka Europe waa tahay dhegeystayaal wararka ciyaaraha inta ayaan ku soo koobi doonaa dhinacii heesaha ayaan dalici doonaa heesta haddoon doonan iyo Cabdi Hani Xashi
kasi Cabdi Hani Xashi ayaa u dambeeyay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab Nuur Buqaari iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo idaacaddeena dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo Tana